Երբ հյուրանդը մոտեցավ, ագռավների երամը սոսկալի աղմուկով պոկվեց տեղից, բայց օդում մի շրջան գործելով նորից հետ դարձավ և նստեցին կախաղանի գերանին։ Հյուրանդը նրա մոտով անցնելիս երեսը խաչակնքեց և խրամատին մոտենալով կանգ առավ այնտեղ, որտեղ դարպասի առաջ տնկված էր շարժական կամուրջը։ Նա եղջրիկը փչեց, քիչ սպասելուց հետո երկրորդ անգամ փչեց, ապա երրորդ անգամ, և սկսեց սպասել։ Պարիսպների վրա ոչ մի շունչ կենդանի չկար, դարպասի հետևից էլ ոչ մի ձայն չէր լսվում, սակայն քիչ անց ճռնչոցով բացվեց երկաթե ծանր լուսամուտը, որը գտնվում էր դարպասի մոտ, և անցքի միջով երևաց գերմանական կնեխտի մորուքավոր դեմքը։
«Վեր դա»,
հարցրեց նրա կոպիտ ձայնը։
«Հյուրան Սպիխովցին»,
պատասխանեց ասպետը։ Դրանից հետո լուսամուտը փակվեց և նորից խոր լռություն տիրեց։ Ժամանակը ձգվում էր։ Դարպասի այն կողմը ոչ մի շարժում չէր լսվում։ Միայն կախաղանի կողմից գալիս էր ագռավների կրկռոցը։ Երկար ժամանակ կանգնեց հյուրանդը, մինչև որ նորից եղջրիկը բարձրացրեց ու նորից հնչեցրեց այն։ Բայց այս անգամ էլ լռությունը եղավ պատասխան։ Այն ժամանակ նա հասկացավ, որ իրեն մուրացկանի պես պահում են դարպասի առաջ, որպեսզի ստորացնեն։ Տևտոնական ամբարտավանությունը պարտվածների նկատմամբ սահման չունի։ Նա մտածեց, թե գուցե ինքը ստիպված կլինի այդպես սպասել մինչև երեկո, կամ գուցե ավելի։ Արյունը եռաց նրա մեջ, և մի անակնկալ ցանկություն համակեց նրան, իջնել ձիուց, վերցնել խրամատի մոտ ընկած քարաբեկորներից մեկը և շպրտել վանդակին։ Ուրիշ հանգամանքներում նա այդպես էլ կաներ։ Ի դեպ, այդպես կաներ նաև մազովյան կամ լեհական ամեն մի ասպետ, թող հետո նրանք դուրս գային դարպասից, իր հետ կռվելու։ Բայց հիշելով, թե ինչի համար է եկել այստեղ, հյուրանդը իրեն զսպեց. «Չէ, որ ես զոհաբերել եմ ինձ աղջկանս սիրուն», ասաց նա ինքն իրեն հոգու մեջ։ Եվ նա սպասում էր։ Մինչ այդ Պարիսպի ատամների միջև ինչ-որ բաներ սկսեցին սևին տալ։ Երևացին մորթե փափախներ, վանականի սև վեղարներ և նույնիսկ երկաթե սաղավարտներ, որոնց տակից ասպետին էին նայում հետաքրքրությամբ լի հայացքներ։ Շարունակ նորանոր մարդիկ էին գալիս, որովհետև խաչակիրների դարպասի առաջ մեն-մենակ սպասող ահեղ հյուրանդը մի արտասովոր տեսարան էր կայազորի համար։ Առաջներում, ով նրան տեսնում էր իր առջև, նշանակում է իր մահն էր տեսնում, բայց այժմ նրան կարելի էր նայել առանց վախենալու։ Գլուխներն ավելի ու ավելի վեր էին բարձրացնում, և վերջապես աշտարակի մոտ Պարսպի բոլոր ատամների արանքը լիքն էին կնեխտներով։ Հյուրանդը մտածեց, թե երևի պետերն էլ են իրեն նայում դարպասի աշտարակի ցանցապատ լուսամուտներով, և հայացքը վեր բարձրացրեց։ Բայց լուսամուտները բացված էին հաստ Պարսպի մեջ, այնպես որ նրանց միջով տեսնել կարելի էր միայն հեռուն։ Պարսպի վրա կանգնածները, որոնք սկզբում նրան էին նայում լուռ, այժմ սկսեցին ձայներ հանել։ Մերթ մեկը, մերթ մյուսը գոռում էր նրա անունը, մերթ այստեղ, մերթ այնտեղ ծիծաղ էր հնչում։ Խրպոտ ձայները ավելի ու ավելի բարձր, ավելի ու ավելի լկտիաբար էին ծաղրում նրան։ Եվ որովհետև ոչ ոք նրանց չէր արգելում, վերջապես սկսեցին ձնագնդեր նետել դարպասի առաջ կանգնած ասպետի վրա։ Հյուրանդը ինքնաբերաբար ձին առաջ շարժեց։ Ձնագնդերը մի րոպե դադարեցին թռչել, ձայները լռեցին, և նույնիսկ գլուխներից մի քանիսը թաքնվեցին Պարսպի հետևը։ Երևի հյուրանդի անունը իսկապես որ սարսափելի էր նրանց համար։ Բայց շուտով ամենավախկոտներն էլ սիրտ առան։ Չէ՞ որ Պարիսպն ու խրամատը նրանց բաժանում էր զարհուրելի մազուրից։ Բիրտ զինվորները նորից սկսեցին նրա վրա նետել ձնագնդեր ու սառույցի կտորներ, խիճ ու քարեր, որոնք զրնգոցով հետ էին թռչում ասպետի ու նրանժույգի զրահներից։
«Ես ինձ զոհաբերում եմ իմ դստեր սիրուն»,
կրկնում էր Յուրանդը, և նա սպասում էր։ Կես օր եղավ, կնեխներին կանչեցին ճաշելու, և պարիսպը դատարկվեց։ Մի քանիսը, որոնք պահակ էին մնացել, ճաշեցին պարսպի վրա, իսկ հետո սկսեցին կրծած ոսկորները նետել քաղցած ասպետին։ Միաժամանակ նրանք վիճում էին իրար հետ, թե ով սիրտ կանի դուրս գալ և հարվածել նրա վզին բռունցքով կամ նիզակի կոթով։ Ուրիշները ճաշից վերադառնալով գոռում էին Յուրանդին, թե եթե նրան ձանձրացրել է սպասելը, կարող է կախաղան բարձրանալ։ Հենց ի դեպ կախաղանի վրա մի ազատ կեռ կա պատրաստի պարանով։ Հետ ճաշյա ժամերն էլ անցան այսպիսի ծաղրով, գորգորոցով, ծիծաղի պորտկումներով և նզովքներով։ Ձմեռային կարճ օրը արդեն վերջանում էր, իսկ շարժական կամուրջը առաջվա պես կախված էր օդում, և դարպասը փակ էր մնում։ Իրիկնապահին քամի բարձրացավ, որը մառախուղը ցրեց։ Երկինքը պարզեց և երևացին արևի վերջին ցոլքերը։ Ձյունը սկզբում կապտավուն երանք ստացավ, ապա մանուշակագույն։ Սառնամանիք չկար, հանդարտ գիշեր էր սպասվում։ Մարդիկ նորից հեռացան պարսպի վրայից, որտեղ միայն պահակները մնացին։ Ագռավները կախաղանի վրայից թռան անտառ։ Վերջապես մութն իջավ և կատարյալ լռություն տիրեց։ «Մինչև գիշեր դարպասը չեն բանա», մտածեց Յուրանդը։ Մի րոպե նա մտածեց, չգնա արդյոք քաղաք, բայց և իսկույն հրաժարվեց այդ մտքից։ «Նրանք ուզում են, որ ես այստեղ կանգնած մնամ», մտածեց նա։ «Եթե գնամ, նրանք ինձ տուն չեն թողնի, այլ կշրջապատեն, կբռնեն և կասեն, որ ուժով են բռնել ինձ. ուստի և իրավունք ունեն ինձ հետ վարվելու ինչպես կամենան. Իսկ եթե ես ինքս եմ եկել նրանց մոտ, ապա ինքս էլ պիտի վերադառնամ»։ Լեհ ասպետների դիմացկունությունը ցրտին, քաղցին ու անհարմարություններին, որ զարմացրել էր օտար տարեգիրներին, շատ անգամ է նրանց հնարավորություն տվել այնպիսի բաներ անել, որ չէին կարողանել արևմուտքի փափկասուն մարդիկ։ Իսկ Յուրանդը այդպիսի դիմացկունություն ավելի ուներ, քան ուրիշները, և չնայած քաղցին, որ վաղուց էր արդեն տանջում նրան, չնայած ցրտին, որ թափանցում էր զրահով ծածկված կիսամուշտակի մեջ, նա որոշեց սպասել, թեկուզ և մեռնելու լինի այս դարպասի առաջ։ Կեսգիշերից առաջ հանկարծ նա իր հետևը ոտնաձայն լսեց ձյան վրա։ Հետ նայեց։ Քաղաքից նրա կողմն էին գալիս մի խումբ մարդիկ, որոնցից վեցը զինված էին նիզակներով ու գեղարդներով։ Յոթերորդը քայլում էր իր սուսերի վրա հենվելով։
«Եթե դարպասը սրանց համար բաց անեն, ես էլ սրանց հետ ներս կմտնեմ», մտածեց Յուրանդը։ «Ինձ զորով բռնել կամ սպանել սրանք չեն փորձի, որովհետև քիչ են, բայց եթե հարձակվեն ինձ վրա, նշանակում է չեն ուզում իրենց խոսքը պահել, և այդ դեպքում վայ նրանց»։
Այսպես մտածելով նա վերցրեց թամբից կախված պողպատե տապարը, որն այնքան ծանր էր, որ սովորական մարդը երկու ձեռքով էլ չէր կարող բարձրացնել, և նժույգը մոտեցողներին ընդառաջ շարժեց։ Բայց սրանք չէին էլ մտածում նրա վրա հարձակվել, ընդհակառակը։ Կնեխներն իսկույն ձյան մեջ խրեցին նիզակների ու գեղարդների կոթերը, և որովհետև լուսավոր գիշեր էր, Յուրանդը նկատեց, որ զենքը թեթևակի դողում է նրանց ձեռքում, իսկ յոթերորդը, որը մյուսների մեծավորն էր երևում, շտապ ձախ ձեռքը բարձրացրեց և առաջ մեկնեց։
«Ասպետ, դուք եք Յուրանդ Սպիխովցին»,
հարցրեց նա։
«Ես եմ»։ «Ուզում եք իմանալ, թե ինչի են ուղարկել ինձ այստեղ»։ «Լսում եմ»։ «Հզոր ու բարեպաշտ կոմտուր ֆոն Դանֆելդը, տեր, հրամայել է ձեզ ասել, որ մինչև ձիուտ չիչնեք,
դարպասը ձեր առաջ չի բացվի։
Յուրանդը մի պահ հապաղեց, ապա իջավ ձիուց, որի մոտ իսկույն ցատկեց նիզակավորներից մեկը։
«Ձեր զենքերը նույնպես մեզ պիտի տաք»,
ասաց սուսերավոր մարդը։ Սպիխովցի ասպետը տատանվեց։ «Իսկ եթե հանկարծ, երբ ինքան զեն լինի, նրանք հարձակվեն իր վրա ու մորթեն գազանի պես. Իսկ եթե բռնեն ու զնդանեն ետեն»… Բայց նա իսկույն էլ մտածեց, որ եթե այդպես անելու լինեին, ավելի շատ զինված մարդիկ կուղարկեին։ Եթե նույնիսկ հարձակվեն իր վրա, միևնույնն է, մի անգամից իր զրահը ծակել չեն կարող. իսկ մինչ այդ ինքը մեկի ձեռքից զենքը կխլի ու բոլորին կկոտորի մինչև օգնության հասնելը։ Նրանք այսքանը հո պետք է իմանային։ Իսկ եթե նույնիսկ նրանք ցանկանան իմ ամբողջ արյունը քամել, դե ես էլ հո ուրիշ բանի հույս չեմ ունեցել», մտածեց նա։ Այսպես մտածելով նա նետեց սկզբում տապարը, ապա սուրը, վերջապես կարճ սուսերը և սկսեց սպասել։ Նիզակավորները այդ ամենը հավաքեցին, իսկ նրա հետ խոսող մարդը մի քանի քայլ հետ գնաց, ապա կանգ առավ և բարձր, հանդուգն ձայնով ասաց.
«Այն բոլոր վնասների համար, որ դու պատճառել ես Օրդենին, Կոմտուրի հրամանով դու պետք է հագնես ահա այս կոշտ քաթանե պարկը, որ ես թողնում եմ քեզ. Սրիտ Պատյանը պետք է պարանով կապես ու կախես վզիցդ, և հլու հնազանդ կանգնես այստեղ, մինչև որ Կոմտուրի ողորմածությամբ դարպասը կբանան քո առաջ»։
Մի րոպե անց Յուրանդը մենակ մնաց գիշերային լռության մեջ։ Նրա առջև ձյան վրա սևին էին տալիս պարկը ու պարանը։ Յուրանդը երկար ժամանակ կանգնել էր, զգալով, որ իր հոգու խորքում ինչ-որ բան է ճայթում ու կոտրվում, ինչ-որ բան է մեռնում ու խորտակվում, և որ միակ ընթարթ հետո ինքն այլևս ասպետ չի լինի։ Չի լինի Յուրանդ Սպիխովցին, այլ կլինի մի մուրացկան, անանուն, անփառունակ ու անարգ միստրուկ։ Եվ էլի շատ ժամանակ անցավ, մինչև որ նա մոտեցավ ապաշխարության պարկին և ինքն իրեն խոսեց. «Միթե կարող եմ ուրիշ կերպ վարվել. Եթե ես չանեմ այն ամենը, ինչ հրամայում են ինձ, նրանք կխեղդեն անմեղ զավակիս. ես իմ կյանքի փրկության համար այդ բանը չէի անի. Դառն է անարգանքը. Դառն է. Բայց Քրիստոսին էլ անարգեցին մահվանից առաջ. ինչ արած. Անուն հոր և որդո»։ Նա կռացավ, հագավ պարկը, որի վրա ծակեր էին արված գլուխն ու ձեռքեր անցկացնելու համար, ապա պարանով վզից կախեց Սրի Պատյանը, և ոտքերը քարշ տվեց դեպի դարպասը։ Դարպասը փակ էր, բայց այժմ արդեն նրա համար միևնույն էր, շուտ կբացեն իր առաջ, թե ոչ։ Ամրոցը խորասուզվեց գիշերային լռության մեջ։ Միայն պահակները մերթանդ մերթ ձայն էին տալիս իրար անկյունների աշտարակներից։ Դարպասի աշտարակի բարձր լուսամուտներից մեկում լույս էր երևում, մյուսները խավար էին։ Գիշերային ժամերն անցնում էին իրար հետևից։ Երկնքում բարձրացավ լուսնի եղջյուրը և լուսավորեց ամրոցի մռայլ պարիսպները։ Այնպիսի քար լռություն էր, որ կարելի էր սեփական սրտի զարկը լսել։ Բայց Յուրանդը կանգնել էր, և այլևս ոչ մի բան չէր զգում, ասես հոգի չէր մնացել նրա մեջ։ Միայն մի միտք էր մնացել նրա մեջ, որ ինքը այլևս ասպետ չէ, այլևս Յուրանդ Սպիխովցին չէ։ Բայց ով է հիմա ինքը, նա չգիտեր։ Երբեմն խավարի մեջ նրան թվում էր, թե այն կախաղանից, որ տեսել էր առավոտյան, ձյան վրայով դանդաղորեն իր կողմն է գալիս մահը։ Հանկարծ նա ցնցվեց և ուշքի եկավ. «Ով ողորմած Քրիստոս, այս ինչ բան է»։ Դարպասի աշտարակի բարձր լուսամուտից նվագի հազիվ լսելի ձայն էր գալիս։ Շչիտնո ուղևորվելիս Յուրանդը հավատացած էր, թե Դանուսյան այդ ամրոցում չէ։ Բայց գիշերվա խավարում Վինի ձայնը վարկենապես հուզեց նրա սիրտը։ Նրան թվաց, թե ինքը ճանաչում է այդ ձայնը, թե այդպես նվագում է միայն նա, իր զավակը, իր սրտի հատորը։ Նա ծունկ չոքեց, ձեռքերը ծալեց աղոթողի պես և ասես ստենդի մեջ տողալով ականջ դրեց։ Եվ ահա կիսամանկական անասելի թախծոտ մի ձայն սկսեց երգել. «Թե որ թռչնի պես, թե ունենայի, կթռչեի ես Սիլեզիա, իմ յասեկի մոտ»։ Յուրանդը ուզեց պատասխանել, կանչել սիրելի անունը, բայց խոսքերը քարացան նրա կոկորդում, որ ասես երկաթե օղակով էր սեղմված։ Նրա սրտում ցավի, արցունքի, վշտի ու թախծի մի անակնկալ ալիք բարձրացավ։ Նա երեսնի վայր ընկավ ձյան մեջ, և նրա հոգուց դեպի երկինք բարձրացավ հուզախռով մի հեծեծանք, որ նման էր գոհաբանական աղոթքի։
«Օ Աստված իմ, ես լսում եմ իմ մանկան ձայնը»։
Եվ հեծեծանքը ցնցեց նրա հզոր մարմինը, իսկ վերևում թախծոտ ձայնը շարունակում էր երգել գիշերային լռության մեջ. «Կթրչեի այնտեղ, կնստեի պատին, դե նայիր ինձ յասեք, նայիր խեղճ որբուկին»։ Առավոտյան մի հաստամարմին, մեծամորուք գերմանացի կնեղթ, սկսեց քացի խփել դարպասի առաջ պառկած ասպետին։
«Վեր կաց, շուն, դարպասը բաց է և կոմտուրը քեզ հրամայում է ներկայանալ իրեն»։
Յուրանդը ասես քնից արթնացավ։ Նա չբռնեց այդ կնեղտի կոկորդը, չտրորեց նրան իր երկաթե ձեռքերով։ Նրա դեմքը հանդարտ էր և գրեթե հնազանդ։ Նա վեր կացավ և առանց մի խոսք ասելու զինվորի հետևից ներս մտավ դարպասից։ Հազիվ էր նա շեմքն անցել, երբ նրա հետևից շղթաների զնգոց լսվեց, և շարժական կամուրջը սկսեց վեր բարձրանալ, իսկ դարպասում ցած իջավ երկաթե ծանր վանդակը։